การเข้าพรรษาเป็นเวลาที่เรามาเร่งภาวนาเร่งการปฏิบัติถ้าอยู่แถบเอเชียก็ตรงกับเวลาที่ฝนตกเป็นเวลาที่น่าจะพักสมัยก่อนก็เถอะนักเถอะหนาวแล้วการเดินทางมันลำบากแต่บางคนชาวนาเขาจะเอาถนนนั่นแหละเป็นนาพระภิกษุจะเลือกไปในที่ต่างๆก็ไปไปเหยียบย่ำข้าวของชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่พอใจก็เลยขอไว้ให้พระภิกษุทั้งหลายได้พักเหมือนสมณะทั้งหลายในสมัยนั้นพระองค์ก็ปัญญาตามนั้นด้วยนะพระองค์ก็ห้ามเวลาพระอยู่ด้วยกันห้ามบังคับกันที่จะเร่งการภาวนาจะให้สนับสนุนให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปน่าสอนพระภิกษุให้อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีหลักแห่งความสามัคคีมีอะไรบ้างมี6อย่างด้วยกัน3ข้อแรกก็เกี่ยวกับเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมทางต่อหน้าและรับหลังเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรกับคนที่อยู่รอบตัวเราก็พยายามให้มันทำพูดคิดด้วยเมตตาหวังดีหวังให้เขามีความสุขให้มีความสุขที่แท้จริงถ้ามีการขัดแย้งกันให้นึกเสมออยู่ว่าเราก็ต่างคนต่างมุ่งหาความสุขในการประพฤติของแต่ละคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจดีบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจบางคนอบรมดีแล้วบางคนก็ยังขาดการอบรมเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรที่พอจะแนะนำได้เราก็แนะนำไปถ้าแนะนำแล้วเขาก็จะมันไส้เราก็ไม่ต้องไปแนะนำแต่ว่าเราก็ทำตัวอย่างที่ดีให้เขาทราบซึ่งว่าเราหวังดีนะเขาจริงๆเราจึงอยู่ด้วยกันได้ที่พุทธเจ้าแบ่งออกเป็น3ข้อเพื่อจะแน่นว่าเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จริงพระองค์ก็เพียงแต่ว่าทำอะไรด้วยทำด้วยความเมตตาก็ข้อเดียวก็พอแล้วแต่ว่าพระองค์ก็ต้องการแน่นว่าเมตตานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าขาดเมตตาอยู่ด้วยกันยากที่สุดเพราะฉะนั้นคนทำอะไรที่ล่วงเกินเราแล้วก็ให้อภัยซะไม่เถื่อโกรธดังนึกถึงความดีของเขานึกถึงที่เขาหวังความสุขด้วยมีเรื่องเล่าในพระสูตรว่าพระเจ้าประเสนที่เขาสอนอยู่2-2กับนางมาริกาก็ถามขึ้นว่ามีใครนะที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสนที่เขาสอนคงจะหวังว่านางมาริกาจะบอกว่าใช่รักมหาโพธิ์เพชรยิ่งกว่าตัวเองนี่นิสัยผู้ชายนิสัยของพวกพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายแต่นางมาริกาไม่โง่เพราะไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองแล้วก็พระองค์ล่ะมีใครที่พระองค์รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าไปเสด็จกษัตริย์ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครเลยก็เลิกกันเลยคืนนั้นพระเจ้าไปเสด็จกษัตริย์ก็ลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์มาตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นางมาริกาพูดนั้นถูกแล้วจะไปทั่วโลกจะหาคนที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีเลยขนาดแม่ที่รักลูกมันก็ไม่รักยิ่งกว่าตัวเองนะในทางเดียวคนอื่นเขารักตัวเองยิ่งกว่าใครๆทั้งนั้นนะและข้อสรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาจะทนอยู่ไม่ได้แต่ความสุขของเราจะอยู่ได้ไงเราต้องการหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นโทษกับใครเลยจึงจะเป็นความสุขที่มั่นคงถาวรได้ พราะฉะนั้นให้คิดอย่างนี้เสมอมาต่างฝ่ายก็ต้องมุ่งหาความสุขเราควรจะหวังความสุขซึ่งกันและกันเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้การอยู่ร่วมกันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกลับมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันส่วนอีก3ข้อนั้นก็หนึ่งเราได้ลาภอะไรก็แบ่งปันกันไม่ได้เก็บไว้กินคนเดียวยังมีในประสบการณ์ว่ากินคนเดียวไม่มีความสุขเราแบ่งให้เขาอย่างที่เขาเคยถามว่าเราได้ปลามาทำยังไงจึงจะได้กินตลอดปีบางคนก็ว่าไปทอดบางคนก็ว่าไปทำเป็นปลาเค็มแต่มันไม่ใช่เราแกงแล้วก็แจกให้ชาวบ้านเขาก็ต้องนึกถึงเราเขาได้อะไรเขาจะต้องแบ่งกับเรานี่ก็กินได้ตลอดปีข้อที่5ให้มีศีลเสมอกันคำว่าเสมอนี่หมายความว่าเสมอในทางที่สูงไม่ใช่ว่าเสมอด้วยในทางที่ต่ำเรานึกถึงศีลที่ท่านบอกว่าเป็นที่รักของพระอริยเจ้าศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่ไม่มียกเว้นเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกตัวไหนตัวที่เป็นอันตรายเราไม่ฆ่ามันไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกแม้จะเป็นการโกหกเล็กๆน้อยๆไม่เอาคำไหนที่พูดออกจากปากของเราให้เป็นความจริงส่วนครึ่งเมาทั้งหลายเราก็ไม่เอาอีกเด็ดขาดก็เส้นที่เด็ดขาดนี่แหละเรียกว่าเส้นเสมอกันถ้าเส้นไม่เสมอกันเรียกว่าฝ่ายหนึ่งก็หกได้อีกฝ่ายนึงไม่ก็หกมันจะอยู่ด้วยกันยากที่สุดก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันไม่อยากจะอยู่ร่วมกันไม่อยากจะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกก็ต้องรักษาเส้นของเราให้มันแข็งครัดเสมอกันหมดเลยข้อที่6ความเห็นก็ให้เสมอกันเหมือนกันถ้าตรงกับความเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามันสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในทางโลกหมายความว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมผลของกรรมว่าเราทำดีก็ต้องได้ดีเวลาอยู่ร่วมกันหมายความว่าเราทำอะไรช่วยคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดว่าน้อยใจเขาไม่ได้เห็นความดีของเราเขาไม่ได้ทำอะไรตอบแทนไอ้ความดีของเราเนี่ยเราเป็นความดีของเราจริงๆเป็นสมบัติของเราเขาจะอนุโมทนาเขาจะเห็นดีด้วยเขาจะสนับสนุนเขาจะตอบแทนเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเราสร้างความดีถือว่าเป็นบุญของเราในฝ่ายที่สูงกว่านั้นที่ท่านสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ารวบรัดแล้วก็พูดกันง่ายๆใจของเราทุกข์อยู่เพราะสิ่งที่เราทำเองก็ตัณหาอุปาทานนี่เป็นของเราเรามีความทุกข์อย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ถ้ามีความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็ย้อนกลับมาถามตัวเองเราทำอะไรผิดอยู่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ออกไปแสวงโมกขธรรมท่านไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนแต่ท่านรู้ยังไงปฏิบัติศึกษายังไงท่านก็ศึกษาการกระทำของตัวเองของพระองค์เองเห็นว่าตอนนี้เรายังทุกข์อยู่แทนที่จะไปโทษครูบาอาจารย์หรือโทษเขานั่นกันนี่ก็มาโทษตัวเองเราทำอะไรอยู่เราจึงได้รับผลที่ไม่น่าพอใจเราแก้ไขได้ไหมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมท่านมีความคิดแบบนี้เลยนั่นเรียกว่าความเห็นถูกต้องตรงกับอริยสัจเรียกว่าสัจธรรมอย่างสูงถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยการทั้ง6อย่างเนี่ยการอยู่ร่วมกันจะเป็นพลังให้การปฏิบัติของเราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็บางครั้งเราเห็นว่าคนมันมากเข้าอาตมานึกถึงว่าสมัยที่อยู่วัดใหม่ๆบางทีทั้งวันไม่ได้เห็นใครเลยขึ้นมาบนลานบนนี้ข้างบนเดินจงกรมไม่มีใครรบกวนไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้ว คนนั้นอยากจะเดินจงกรมที่นี่อยากจะเดินกรมจงกรมคนนั้นอยากจะภาวนาถ้าว่าคิดจะสร้างความดีมันก็ไม่มีอุปสรรคที่นี่คนนั้นอยากจะคุยคนนี้อยากจะคุยกันนั่นแหละมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ร่วมกันให้อยู่ร่วมกันด้วยเสียงเสมอกันเสมอในทางที่สงความเห็นเสมอกันการปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติด้วยเมตตาซึ่งกันและกันเราจะพูดอะไรทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นเขาอยากจะมีความสงบเขาอยากจะปฏิบัติเราอย่าเป็นอุปสรรคต่อบันการปฏิบัติของเขานี่หลักอยู่ในวัดก็ใช้ในบ้านได้เหมือนกันถ้าเรามีเมตตาทั้งคำพูดการกระทำความคิดได้อะไรก็แบ่งกันพยายามให้มีเสียงเสมอกันความเห็นเสมอกันมาต่างฝ่ายต่างไม่ได้โทษอีกฝ่ายหนึ่งเรามีทุกข์เราก็มาโทษตัวเองเรายังโง่อยู่ยังไม่เข้าใจถ้าคิดอย่างนี้ได้เรื่องทั้งหลายแหละมันก็จะน้อยลงโลกทั้งหลายก็อาจจะร้อนเนี่ยแต่ในบ้านของเราไม่ร้อนในบ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ในที่ทำงานในที่ไหนๆที่เราอยู่เราปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อยชีวิตของเราก็จะเยือกเย็น แล้วก็แผ่ความเยือกเย็นออกไปสู่โลกภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นให้นึกถึงหลักที่พระองค์สอนไว้ความสามัคคีขึ้นอยู่กับอะไรพยายามสร้างให้มันมีทุกวันของเราไม่ใช่เฉพาะในพรรษาแต่ในพรรษาเพียงแต่ว่าเป็นเวลาที่เราจะเข้มงวดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าออกพรรษาแล้วเห็นว่าได้ผลดีก็ให้มันเข้มงวดไปเรื่อยๆการเข้าพรรษาจึงจะเป็นประโยชน์